Brangus Marijos radio klausytojai, laidėje girdėsite vyskupo Kęstučio Kėvalo pranešimo tema Turiu ieškoti to, kurį myli mano širdis, trečią dalį. Įrašas darytas senuosiuose trakuose šventųjų apaštalinių seserų viešpaties apreiškimo vienuolyne.
Turiu ieškoti to, kurio trokšta mano širdis. Sakėme, kad ieškojimas turi tikslą, ieškojimas turi būdą. Vienas iš tų, kurį pažadina mums viešpats, yra pažinimo troškimas. Negaliu ieškoti to, kurio nepažįstu, kuris mane nedomina. Pažinimas atveria kelią į gilesnį santykį, kuris jau yra intimumo lygmens, būtent maldos santykis. Kiekvienos rekolekcijos vienu ar kitu būdu turi šią temą vis iš naujo gal pristatyti ir padrasinti, nes malda yra stipriausias, vienintelis būdas mums su Dievu turėti šiame pasaulyje ryšį. Aišku, sakramentai tai yra ryšio būdas, bet tai irgi yra maldos išraiška. Geri darbai irgi būdas, bet irgi tam tikra prasme įsikūnijusi malda. Tai žodžiais tariant, gali suvesti, kad santykis su Dievu yra malda. Šis gyvenimas žmogui yra duotas, kad jis išmoktų būti su Dievu. Ir jeigu pašaukimas yra gyventi, tai reiškia yra ir pašaukimas melstis. Dievas pašaukė žmogų iš nebūties. Žmogus šaukia Dievą iš nebūties per maldą. Įvyksta tam tikri mainai. Kaip aš esu pašauktas būti, ne, tai per maldą aš šaukiu Dievą būti. Ne, tai sakytume, ne kad malda Dievą padaro Dievu, ne, bet tarsi jį iškviečia iš tos nebūties kabutėse, kurią mes dažnai išgyvenam, kur Dievas yra. Pernelyg dažnai malda mūsų gyvenime nėra tokia svarbi, kad prieš ją nublanktų visa kita. Sako Antoni Blum arba Antonijus Rožėtis, kurio knyga apie maldą visai neseniai katalikų pasaulis išleido. Malda tampa lyg priedas, jis sako, prie kitų dalykų, nes norime, kad Dievas būtų su mumis ne dėl to, kad be jo negalime gyventi, ne dėl to, kad jis yra aukščiausia vertybė, bet kad būtų taip malonu, be visų kitų Dievo dovanų, dar gauti ir jo buvimą kartu. Tai reiškia, nėra radikalios esminės, tarsi čia mums troškimo ar noro, bet priedas. Esame visi maldos mokykloje. Mes maldos mokomės iš pirmiausia biblinių istorijų. Senajam testamente malda dažnai pasigirsta po žmogaus nuopolio. Ne? Arba štai sandoros santykyje, kai Mozė kalba su Dievu. Naujajam testamente evangelistai detaliau yra prašęs dvi maldas iš Jėzaus viešojo gyvenimo. Abi jos prasideda dėkojimu. Pirmoje Jėzus išpažįsta tėvą ir jam dėkoja, šlovina už tai, kad Dievo karalystės slėpinius paslėpė nuo tų, kurie dedas išmintingi ir apreiškė mažutėliams. Antrą maldą užrašė šventas Jonas, pasakodamas apie Lozoriaus prikėlimą. Šis įvykis prasideda dėkojimu. Tėve, dėkoju tau, kad mane išklausei. Tai reiškia, kad tėvas visada išklauso Jėzaus prašymą. Jėzus to jau pat priduria. Aš žinojau, kad visuomet mane išklausai. O tai reiškia, kad Jėzus nuolat prašo. Dėkingumo kupina Jėzaus malda mums parodo, kaip turime prašyti. Prieš dovanos suteikimą Jėzus paveda save tam, kuris teikia dovanas ir juose save dovanoja. Davėjas juk yra brangesnis negu jo teikiama dovana. Tai mūsų maldos ar prasideda dėkojimu, gali būti geras, kaip sakyti, peržvalgos momentas. Dėkuoju tau, viešpatė. Mums yra įprasčiau prašymo malda, kuri nėra bloga malda, ne? Tai yra mūsų priklausomybės nuo Dievo parodymas. Bet biblinės pavyzdys Jėzaus rodo, kad pirmiausia, aš turiu kreipdėmėsi ne į prašomą dalyką kaip tokį, bet į autorių, kuris tas dovanas duoda. Mums trukdo dažnai šitą turėti laikyseną dėl to, kad nelabai sekasi priimti gyvenimą tokį, koks jis yra. Mes dažnai trokštame kitos versijos gyvenimo ir tokiu būdu save dažnai spaudžiame ir tame tarpe Dievą, kad turėtume to, ko neturime. Ne, kad turėtume tai, ko neturėdami esam nelaimingi. Šventas Jonas Auksaburnis sako, kad vargšas žmogus yra ne tas, kuris nieko neturi, bet tas, kuris trokšta to, ko neturi. Ir padaro visada savo gyvenimą kova. Ne, jis kenčia tam tikrą prasme. Tad priimti gyvenimą toks, koks jis yra, ne taip lengva, bet iš kitos pusės yra įmanoma, kai aš priemu per padėką, dėkuoju tau, viešpatė. Tas reiškia galbūt susitaikymą su savo praeitimi, su emocinė atmintimi, susitaikinimą su tai, kas įvyko, ir žiūrėjimą ne į save tik tai ar į savo praeitį, bet laikant žvilgsnį Jėzaus asmenį, kaip sesuo Faustina kalbėjo apie maldą, ne kad grįžtų į santykį, Jėzau, čia tu esi. Ir kažkaip tas mane perkeičia, nes tada mane gydo naujas Dievo įvaizdis, kad Dievas nėra tik tai tas, kuris skalbimų mašina net duoda švarius drabužius man paprašytas, bet kad jis yra tas, kuris nori duoti daug daugiau. Ir jeigu mano tik tai prašymai yra pagrindinė maldos rūpestis, gali pražiūrėti dalykus, kas yra dangaus tėvas. Mums labai svarbu patikrinti Dievo įvaizdį. Mes visi nešamės Dievo įvaizdį. Malda priklauso nuo Dievo įvaizdžio. Pavyzdžiui, kaip įvaizdžiai susiformuoja Dievo. Štai artėja Velykos, reikia ruoštis šventiniam stalui. Tai kada ruoštis? Per Velykas nekepsi sausainių. Praktiškai reikia kept didįjį penktadienį. Taip išeina. Didįjį penktadienį yra pasninkas, kaip žinot, ne? Be sviesto, be grietinės, be mėsos. Nu ir ką, mama kepa sausainius, namai pakvimpa, griūkiškoju. Kas čia darosi dabar? Reiktų nors kasnelį paragauti, dieve mano, kas tas pasninkas. Vaikui taip knieti. Mama sako, iškepu sausainius, dedu į spintą, valgysim per Velykas. Šiandien pasninkas. Prašau nevalgyti ir nejudinti. Dievas mato, kaip ir viskas tvarkoje, ne? Švarus, gražus, katalikiškas mąstymas. Bet iš kitos pusės įsivaizduokit tas vaikas, kokį gauna Dievo įvaizdį. Ne? Tas, kuris žiūri, kuris stebi, greičiausiai jis policija. O jeigu biškį paragaučiau, aš nevalgyt faktiškai noriu, bet paragauti, tai yra skirtumas. Tai yra didelis skirtumas. Bet kad tas Dievas mato, ką dabar daryti su juo? Visiškai nekaltai gali įeiti įvaizdis, kuris nėra mylinčio tėvo, ne, kuris galbūt mane priema toks, koks aš esu. Ir žmogui gali tekti kauti su tuo įvaizdžiu per visą gyvenimą. Nepatikėti, kad Dievas tave myli. Ir jeigu man šitie žodžiai skamba, juos kažkas šneka taip iškilmingai per rekolekcijas, dažniau priemu kaip metaforą. Nu, gražu, tikrai, nuostabu. Bet nepareima mano tos giliausios tikrovės, kad žinot ką, Dievas taip jūs myli visus ir dėl jūsų pergyvena. Kad jeigu jūs tą patirtumėt arba įsijaustumėt į šitą žinią, jūs negalėtumėt sulaikyti ašarų, kaip Teresėlė sako. nebūtų įmanoma neverkti. Tai tas mus kažkaip verčia patikrinti tą įvaizdį ir turėti savyje naują žiūrėjimą, kai kalbam apie santykį su Dievu per maldą, kuri labai svarbi taip pat mūsų dėmesio, mūsų gydimo. Kaip Jėzui pavyko, ką jis darė, kad jis toks buvo? Mes matom, kad jo gyvenimo centras yra pastovus ryšys arba komunikacija su dangaus tėvu. Radome Evangelijose užrašyta, kad ankstyvas rytas, vėlyvas vakaras, netgi kartais per naktį praleidžia maldoje. Jėzus tokiu būdu atsiduoda tėvui per maldą ir jo visas gyvenimas tampa malda tuo atsidavimu iki kulminacijos ant kryžiaus, savęs galutinio dovanojimo. Tai tarsi absoliuti adoracija, pagarbinimas. Tas bendravimas su tėvu kėlėsi bendravimas su žmonėmis. Jo žvilgsnis į tėvą buvo perkeltas į žvilgsnį į kitus žmonės. Ir todėl jis gali būti vadinamas Dievo sūnumi iš didžiosios raidės, nes jis buvo, jis nešėsi tėvą savyje. Kas matė mane, matė tėvą, sako viešpats Pilypui. Malda turi, kaip žinome, šaltinius. Ne, tai pirmasis aišku šaltinis mums yra šventasis raštas, kuriame matome Jėzaus paveikslą. Kitas šaltinis yra tos dorybės, kurios turi supti maldos gyvenimą, tikėjimas, viltis ir meilė. Ir maldos šaltinis yra liturgija, kuri tarsi kulminacijoje pašvenčia visą maldos būdus. Čia yra ir dėkojimas, ir prašymas, adoracija. Maldos formos, kurios nusistatė per amžius, yra trys pagal katekizmą - žodinė malda, meditacija ir kontempliacija. Žodinė malda svarbi, nes pats Dievas kalba žmogui savo žodžiu. Jis mums teikia įkvėpimą per ištartus žodžius, kuriuos skaitome šventajam rašte. Meditacija tai yra Dievo ieškojimas, stengimasi suprasti krikščioniško gyvenimo keliamus uždavinius. Kodėl, kaip? Tai įsiklausimas arba net įsijautimas. Meditacija iš tikrųjų yra Dievo valios ieškojimas konkrečiai mano gyvenimo čia ir dabar. Ne? Ką turiu daryti, ką turiu veikti. Meditacija, kitaip dar pavadinta svarstymu, nėra mokslinės pratybos. Jis neturi virsti intelektualinę mankštą arba gražiomis mintimis be padarinių. Tai turėtų būti kryptingas mąstymas, vedant Dievui ir link Dievo, padedantis nuspręsti, kaip gyventi toliau, sako Antoni Bliom. Kadangi mąstymo ir šventojo rašto supratimo tikslas yra vykdyti Dievo valią, turime pasidaryti praktiškas išvadas ir pagal jas gyventi. Kaip šitą žodį įkūnyti? Tai skaitant jas pasidaryti praktiškas išvadas, ne konkrečiai savo gyvenimą. Kaip tą galim padaryti, ogi medituodami, svarstydami, mąstydami. Ne. Kontempliacija pati turbūt intensyviausia maldos forma, kurią dar galime galbūt pavadinti koncentruojančią maldą, tai malda, kurioj nutyla mano mintys ir svarstymai. Ją galim pavadinti nebylę meilę. Žodžiai, kurie čia šioje maldoje dalyvauja, man tik padeda įvesti į tą buvimą. Žodžiai kontempliuojant nėra pokalbių intarpai, bet žaibai arba žabai, atsiprašau, meilės ugniai kurstyti. Ne, pritruko žabas, tai... Pavyzdžiui, pabūt su mintim, Dievas yra. Ir pabūti su tuo. Tai yra ne juokas. Šita mintis, jeigu man tikrai įeina kažkaip įsikūnyje, žinot, pradeda atsileisti mano stresai visi. Kažkaip žmogus išlaisvėja, žmogus darosi kažkaip kitos kokybės. Vien tik tai, jeigu taip giliai įsileistume šią maldą. Mums seminaristams, studijuojantiems seminarijoje dažnai buvo rekomenduojama Švento Ignaco malda, kurioje prisimenam pirmiausia, kad esam Dievo akivaizdoj, prašom pagalbos išlaikyti dėmesį, lietai skaitom pasirinktą rašto vietą, staptelim prie žodžių, kurie mus patraukė, kurie gal sudomino. Pabandom įsivaizduoti sceną, kurioje vyksta veiksmas, nusikeliam į tą veiksmą, tarsi dalyvaudami jame, pabandom girdėti, matyti, net jausti, ką švento rašto veikėja jaučia. Ir taip pabūti toje rašto veikėjų nuotaikoje, pamastyti žodžius, kurie patraukia dėmesį. Padėkoti Dievui galop už pabuimą kartu ir pažvelgti, kaip sekė sukaupti dėmesį. Tokia yra žingsnių eiga. Bet žinot, aš patyriau, turiu prisipažinti, kad tai yra labai nelengva malda. Ypatingai mums, žmonėms, kurie gyvenam dažnai galvoje. Mes gyvenam galvoje, brangiai, iš daugiau laiko, negu gyvenam kur kitur. Mastom, svarstom, siekiam, ieškom sprendimų. Ir tada, kai man duoda tokią užduotį, melstis, įsivaizduoti, svarstyti, gali malda mane neguosti, nes tai dar yra vienas darbas. Dar viena tai, ką turiu padaryti, taip pat tarsi galvoje. Todėl aš šiandien vis labiau atrandu, kad modernaus žmogaus maldos formos turės turbūt linkti į kitą buvimo su viešpačiu formą, kuri vadinama adoracija. Jūs turbūt pastebėjot, kad po truputį bažnyčioje tokia kyla banga, kurioje kviečiam į žmonės adoraciją. Turime pasidžiaugti, kad pavyzdžiui Kaune jau daugiau 10 metų Švento Sakramento bažnyčioje vyksta nuolatinė adoracija, kur žmonės užsirašo ne tik dienos valandomis pabūti, bet ir nakties valandomis. Atsikelia, pabūna, grįžta namo. Gal net vėl atsigula. Visaip turbūt būna. Tai ta malda, kuri, jeigu jaučiu, kad man nėra lengva ta meditacijos arba Švento Ignaco, tai yra buvimo kontempliacijos malda, kuri yra išbandyta kaip prote gyvenančių žmonių, kurie yra dažnai pavargę nuo įvairių svarstymų maldos galimybė. Malda turi kovos dimensiją. Ne? Neretai žmogus jaučia, kad turi pakovoti pirmiausia už laiką maldai. Tiesiog turi įsiplėšti tą laiką. Aplinka mus dažnai verčia bėgti, o susikaupti, dargi atrasti ramybę, yra didelis iššūkis. Ir jeigu net ir pavyksta, tai ji būna viena iš užsiėmimų mano. Nu, turiu padaryti tai. Arba kartai žmonės netgi sako, žinai ką, kai užeis noras, tada ir pasimelsiu. Man kaip būna noras pasimelsti, išvažiuoju į mišką ir pasimeldžiu. Žmonės dažnai taip pasako. Na, jūs čia einat į tą bažnyčią, man kaip būna, sakau, kada paskutinį kartą buvot miške, ponai? Dėmesio. Kada? Konkrečiai. Duokit dieną. Negali pasakyti. Jie norėtų tokio dalyko, ne? Nuvažiuot ir pasimelst miške. Nėra blogas dalykas, tarp kitko. Tai labai dėlis pasakymas, sakyčiau, jeigu tu išsiplėžiai į mišką ir nuvažiuoji pasimeldi. čia, kai bažnyčia mus prašo to ritmingumo, kartais jisai mums atrodo kaip prievarta, iš tikrųjų jinai prašo to dėl to, kad mus visus myli. Ir žino mūsų trapę prigimti. Mus, aišku, trikdo įsiblaškimai. Antonis Bliūm apie tai sako, vaikyti įsiblaškimus nuo savęs reikštų patekti spastus. Užtenka tik atsigręžti į savo širdį, įsiblaškimas mums parodo, kiek prie ko esame prisirišę. Atviras šito pripažinimas viešpaties akise turi mumyse pažadint už viską didesnę meilę jam. Tai žodžiais tariant, net įsiblaškimai gali man teikti naudos, nes rodo, prie ko esu prisirišęs ir tą dalyką traukti maldą. Ne, kuo ašgi įsiblaškau? Namais, rūpešiais, darbais, vaikais, vyrais, žmonomis. Traukti maldą visus. Jeigu negaliu paukščių skrienčių aplink mane ratus danguje sustabdyti jo, kurie suka ratus, tai ką aš galiu padaryti, tai neleisti, kad jie susisuktų lizdus ant mano galvos. Šitą galiu. Bet tos mintys, ne kur ten laksto, jos vis dėlto nebus įmanoma sustabdyti. Sausra gali ištikti maldos metu, kai širdis jaučiasi atskirta nuo viešpatės, kai nėra potraukio dvasinėms mintims, prisiminimams ir jausmams. Tada Antoni Bliūm sako, tai gryno tikėjimo metas, kai reikia ištikimai laikytis Jėzaus ir su juo ištverti agonijoje ir kape. Kai turime drąsos eiti gilyn ir tolyn, nusivylimas gali netgi padėti naujame dvasinėme gyvenime. Jei suvokime, kad nevilties pergalė nėra galutinė, neviltis gali virsti priemonę pergaliai pasiekti. Nu, duoda tas autorius, tiesiog džiazas, galėtume sakyti. Neviltis netgi man gali būti priemonė, rodanti pirmiausia Jėzaus jausmą, ne, kai jisai matė mokinius, sakykime, kurie dalinosi, kuris sėdės kairėje, o kuris dešinėje. Po to, kai jisai kalba apie savo kančią artėjančią, ne, prisikėlimą, ir staiga kitas pokalbis, o kas bus įdomu kairėje ir dešinėje. Net tai po 3 metų mokymo stebuklų. Čia koksai galėtų būti nusivylimas, ne? Ir vis dėlto jisai taip sako, jūs tikrai sėdėsite, bet ne mano reikalas tą duoti. Jis nenusivilia nusivylimu. Ne, tokiu dalyku. Ir pagunda nesimelsta. Kai pradedame melstis, tūkstančiai darbų ar rūpešių mūsų laikomų netidėliojamais pasirodo esąs svarbesnė. Tai ir vėl momentas, kada paaiškėja, ką širdis labiausiai myli. Kartais mes kreipiamės į viešpatį kaip į paskutinę atramą. Bet ar tikrai tikime jo pagalbą? Maldos veiksmingumas. Mums tai nėra, kaip sakyti, savaime suprantama, nes dažnai meldžiamės ir nejaučiam to rezultato, kurio norėtume čia ir dabar. Todėl gali ateiti neviltis. Bendradarbiavimas su Dievu maldoje jau yra pasiekimas, jau yra rezultatas. Ne? Jau tai, kad tikiu Dievo apvaizdą, kad juo pasitikiu, kad į jį kreipiuosi, jau yra kokybė, kurią pasiekiau čia ir dabar. Tai reiškia, maldos veiksmingumas jau čia ir dabar realizuojamas, nes aš paskyriau Dievui pačio svarbiausio savo ištekliaus, brangiausio ištekliaus, kuris vadinasi laikas. Kartą vieno benediktinų vienuolio paklausiau, sakau, tėveli, ir vis dėlto, kas yra malda? Galėtume atsakyti, keista, ne? Kas klausia ir ko klausia? Ir jis labai rimtai priėmė mano, žinot, tikrai susirūpino, kaip čia geriau pasakyti, ir pasakė nuostabų sakinį man. Malda tai Jėzui dovanotas laikas. Taškas. Visiškai nesigilino, ne koks tas laikas, kaip ten kažkas vyksta, bet dovanotas laikas. Įsivaizduojat, tai brangiausias dalykas, ką aš turiu, tas išteklius. Ir jeigu aš sugebu jo kažkiek dovanoti, jau pergalė. Bet viešpatė, vaikiau visą laiką šunį juodą, kuris įbėgo į mintis, nu, žinai, davėsi. Ir kas liko, tai tik tai neviltis, kad aš bandžiau išvaryti. Ir žinot ką, čia vieno vienuolio skundas, tarp kitko dvasios tėvui, kad vaikė šunį per mąstymą. Tavo pastanga vaikyti šunį jau yra pergalė, kad tu stengiasi, ponas. Ne? Jau tau užskaityta, kad tu stengiasi. Ir tau pavyks, nes vieną, antrą, trečią kartą pasivaikius, ketvirtą, jau tas šunis nebedrys įbėgti net. Nežinos, kad aš jį vaikau. Šitą dalyką vadinam ištvermę. Maldos veiksmingumas pasireiškia per mano ištvermę. Mums nebuvo įsakyta nuolatos dirbti, budėti ir pasninkauti. Bet mūsų įstatymas yra nuolat melstis. Sako Antoni Blum, pastebėjo Švento Pauliaus paraginimą. Keista, kad pavyzdžiui, mes neturim tarp 10 Dievo įsakymo dirbk. Tokio svarbaus dalyko, ne? O jau įsakymą švęsti yra. Įsivaizduojat, kas čia per reiškinys? Tai aš galėčiau klausti, kas čia yra. Arba čia klaida, arba čia tikrai yra kažkoks labai aiškus stiprus tikslas tame. Ir greičiausia, viešpas matydamas mano prigimtį, įstatymą įdeda kaip tik tą staptelėjimą, o ne darbą. Nes atrodo, dirbt man yra daug lengviau ir nesustot, negu staptelt ir staiga sakyti, viešpatie, aš visa tavo. Turime ateiti pas Dievą ne gražių jausmų išgyventi ir ne mistinių patirčių patirti. Turime tiesiog pabūti jo akivaizdoj. O jei jis norės mums apsireiškti, tebūnė jis palaimintas. Bet jei norės palikti mus nežinioje, tai irgi tebūnė palaimintas. Nes, kaip jau supratome, jis yra laisvas pasirodyti mums arba ne. Sako Antoni Blum. Jis toks pat laisvas kaip ir mes. Nors mes dažniausiai neteiname pas jį, kai rūpinamės dalykais, kurie mums atrodo daug svarbesni už Dievą. O jis, aiškiai mums nepasirodydamas, nori, kad kai ką suprastume apie jį ir apie save. Kai nejuntame Dievo melsdamiesi, kai apima jausmas, kad jo nėra, tai irgi yra bendravimo su juo dalis ir labai vertinga. Nes aš galiu įsijausti į viešpaties jausmus, kai aš neteinu pas jį. Matot, kas čia per dalykai, per kokias čia gelmes mus nori ir reiškia leisti. Antoni Blum, jūs žinosite, kiek laiko paskyrėte ir kaip ketinate melstis, tad jei rimtai stengsitės, po kurio laiko pastebėsite, kad dėmesys jums paklūsta. Nes dėmesys daug paklusnesnis valiai, nei mums atrodo. Kai žmogus žino, kad nesvarbu kaip sekasi, vis tiek reikės ištverti ne 15, o 20 minučių, tai jis tiesiog ištveria. Taškas. Nu, žinai, atrodo, kad jisai beveik iš mūsų juokauja. Maldos veiksmingumui padeda Jėzaus pavyzdys. Viešpaties malda mums duota kaip pavyzdinė yra kur kas daugiau. Tai ne tik maldos forma, bet išreikštas gyvenimo būdas. Joje atsiskleidžia sielos kelias nuo vergovės iki laisvės. Šventas Paulius sako, kad Dievas, kuris galėjo atimti taurę, tuoj pat išklausė Jėzaus prašymą tačiau suteikė jam stiprybės priimti kančią ir užbaigti darbą. Kitais žodžiais tariant, jis išklausė jo prašymą kitokiu būdu. Tik dėl besąlygiško Kristaus tikėjimo Dievas galėjo pasakyti ne, bet šiuo besąlygišku Kristaus tikėjimu buvo išgydytas pasaulis. Jėzaus pavyzdys, jo malda ir maldos atsakymas rodo mums, kaip gali būti malda veiksminga. Viešpaties maldos ir mūsų pašaukimo atžvilgiu tai bažnyčia, žmonija, kiekvienas keliaujantis žmogus, tad turime išmokti vieną nepaprastai svarbų dalyką – turėti gailestingumo kartu keliaujantiems savo broliams, turėti gailestingumo sau ir neplakti, jeigu nesiseka, bet įstovėti ir sulaukti galop viešpaties paguodos, kurią jis yra mums paruošęs, jeigu mes tikrai pasirodom esantis ištikimi jam. Šitie padrasinimai, brangieji, yra maldos gyvenimui mumyse sustiprinti, kas yra Dievo pažinimo ir Dievo troškimo ieškojimo būdas. Jeigu žmogui pasiseka, jis tikrai po truputį žingsniuoja su juo vienindamasis, kol pradeda derėti ne tik tai žiūrėjimo, sakytume, būdas, ne, tapimas regėsienos dalininku, bet sudėra net valios. Įsivaizduojat, reiškiasi, žmogus pradeda matyti Jėzaus akimis, jausti ir net suderinti valias, kurioj mes sakom, tebūnie tavo valia. Tai yra aukščiausias įsijautimo į viešpatį būdas ir jo pažinimo būdas. Nepriimti jo valią, kuri dažnai žmogui yra slėpinys, dažnai yra tiesiog didžiulis iššūkis. Tebūnie tavo valia mums yra baisu beveik sakyta, nes žinau, kad jis yra daugiau man paruošęs, o aš nenoriu keistis. Žinai ką, ne šiandien. Daryk, ką reikia rytoj, ne šiandien ir turėsi laisvą dieną. Toks mano dažnai yra gyvenimo būdas ir nuotaika. Nedaryk to, ką gali padaryti rytoj ir turėsi laisvą laiką. Tas rodo mūsų gyvenime tam tikrą inerciją, kurios dažnai esame pagauti, bet jeigu vis dėlto pavyksta įstovėti, aš galiu patirti tą Dievo artumą, kurį mums paruošęs ir judėti link to, kurį myli mano širdis. Ačiū.
Laidoje girdėjote vyskupo Kęstučio Kėvalo pranešimo tema "Turiu ieškoti to, kurį myli mano širdis" trečią dalį. Įrašas darytas Senuosiuose Trakuose Šventųjų Apaštalinių Seserų Viešpaties Apreiškimo vienuolyne.